Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjica.
Radio
Radio
Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo, evo potrošili smo i 11. mjesec. Sve se družeći sa dobro nam znanim temama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. U ovom broju iznimno posebnu pažnju posvećujemo aktivnostima nevladinog sektora, najviše stoga što nas je na to uputila selekcija ponude iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa. I ovaj put međutim bit će dosta atraktivnih muzičkih brojeva koje je za sve nas odabrao producent Zoran Mijatović.
When you were here before, can't look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know it is when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. You happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I don't belong here.
Kao što to radimo svaki put u ovom terminu, emisiju otvaramo svjedočenjima o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. web stranice što donose ove informacije i ovaj put pregledao Rinko Golubović.
Ovoga vikenda američka svemirska agencija NASA planira na Mars lansirati rover Curiosity. Ovo će biti skup i naučno kompliciran projekat, čiji je cilj otkriti da li je na Marsu ikada bilo života. Rover Curiosity je dio misije koju provodi Mars Science Laboratory, MSL. Ovo je mašina i snova za naučnike koji se bave istraživanjem Marsa. Rover ne samo da je tehnički najnaprednija mašina koju šaljemo na drugu planetu, nego je i najnapredniji istraživač koji će se koristiti, rekao je naučnik Ashwin Basavada, koji radi na projektu u NASA-inoj laboratoriji za mlazni pogon u Pasadeni. Rover Curiosity je dizajniran još 2004. godine. Težak je 1 tonu, što je 5 puta više nego što je to slučaj sa prethodnicima Spiritom i Opportunityjem. Trojica astronauta sigurno su sletjela u kazahstansku stepu u ruskoj Sajuz kapsuli, nakon što su boravili na međunarodnoj svemirskoj stanici 5 mjeseci. Amerikanac Mike Fesov, Japanac Satoshi Furukawa i Rus Sergej Volkov sigurno su se vratili na našu planetu. Kapsula Sajuz sletjela je na jednu od svojih strana umjesto na dno, kako je bilo planirano, ali to nije ništa neobičajeno. Slijetanje je bilo u predviđeno vrijeme i dodalo je samopouzdanje na poljuljanu sliku ruskog satelitskog programa nakon neuspjeha bespilotne letjelice koju su lansirali prije nekoliko dana. Svu trojicu astronauta iznijeli su iz kapsule jer su dugo boravili u prostoru koji je učinio njihova tijela bestežinskim, pa se sada ne bi mogli kretati bez pomoći. 14 dana nakon lansiranja ruska letjelica Phobos Grunt poslala je signal ispostavi Evropske svemirske agencije u Perthu, Australiji, i tako probudila nade da bi se misija možda mogla spasiti. Ona je naime nakon lansiranja pune 2 sedmice izgubila bilo kakav kontakt sa Zemljom. Nakon primljenih signala inženjeri su uložili velike napore da pokrenu njene sisteme. Ipak iz agencije poručuju kako još uvijek nemaju sve pojedinosti, te nisu sasvim sigurni šta su primili. Kažu kako se letjelica nalazi na veoma niskoj i nepovoljnoj orbiti, a teško ju je precizno odrediti. Podsjetimo, ova misija vrijedna $165 milijuna i jedna je od najambicioznijih u istoriji. Trebala je otputovati do Marsovog mjeseca Phobosa, skupiti uzorke i vratiti ih na Zemlju do 2014. godine. Istraživači na Univerzitetu u Milanu analizirali su 721 milijon aktivnih korisnika društvenih mreža i ukupno 69 milijardi prijateljstava. U najvećoj studiji ikad provedenoj utvrđeno je da je Facebook smanjio distancu između ljudi i otkrio da se ljudi poznaju preko svake 5. osobe. U nekim zemljama, recimo Sjedinjenim američkim državama i Švedskoj, ljudi se poznaju preko svake 4. osobe. Prije smo svaku osobu poznavali preko veze od 6 osoba. Ovo znači da smo se mogli povezati i poznavati sa svakom osobom na svijetu preko lanca od 6 osoba. Danas je ta situacija drugačija, broj ljudi u lancu je manji zahvaljujući Facebooku. Naravno, ovo istraživanje se ne bavi kvalitetom prijateljstava, te studija sa Univerziteta Cornell sugeriše da ipak u prosjeku imamo samo 2 prijatelja koja smatramo bliskim. Tim američkih inženjera tvrdi da su stvorili najlakši materijal na svijetu, koji je napravljen od malih šupljih cijevi uređenih u mikrorešetkasti sistem sa prostorom između struktura. Naučnici tvrde da je ovaj materijal 100 puta lakši od stiropora. Osnovno je stvoriti materijal koji je povezan i koji u strukturi ima rupe. Cijevi od kojih je sastavljen su 1000 puta tanje od ljudske kose, rekao je glavni naučnik profesor Tobias Schadler. Druga prednost ovog materijala jeste što ima nizak stepen gustoće. Tako ovaj superlaki materijal ima gustoću od 0,9 mg po kubnom centimetru. Struktura je takva da je 99,99% vazduh, a samo 0,01% materijal. Čileanski naučnici sa Smithsonian instituta otkrili su skelete 75 kitova u Atakama pustinji u Čileu. Naučnici još uvijek nisu dali odgovor na pitanje kako su se kitovi našli u pustinji. Grupa naučnika vjeruje da su se nasukali u lagunu, a druga grupa još uvijek je neodlučna u davanju odgovora na pitanje otkud kitovi više od 3 km od obale. Skeleti kitova stari više od 2 miliona godina pronađeni su jedan do drugog. Od 75 otkrivenih, 20 skeleta je savršeno očuvano. Slična groblja kitova su pronađena i u Peru, u Egiptu, ali čileansko groblje je najbolje svjedočanstvo o kvalitetu fosila. Tim botaničara objavio je da su pronašli novu vrstu orhideje koja cvjeta samo noću. Istakli su da je taj pronalazak iznimno značajan, jer je riječ o jedinoj do sada poznatoj orhideji koja cvjeta noću. Neobičnu biljku otkrio je holandski istraživač Ed de Vogel tokom ekspedicije na otoku u blizini Papue Nove Gvineje. Ed de Vogel je neobičnu orhideju po nalasku ponio sa sobom u Holandiju i tek tada je otkrio da ona zapravo cvjeta samo noću. Iznenadio se otkrivši da biljka počinje cvjetati nekoliko sati nakon sumraka i ostaje otvorena do nekoliko sati nakon izlaska sunca. Stručnjaci su istakli da još uvijek nisu uspjeli riješiti misterij cvjetanja orhideje noću.
And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Putting the pot on here. And we like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the jazz.
Got my feet back here on the ground. See, the people are joining around the world. Love is in town. Got this message to share in time. Live your life, be in your prime. Oh, love is in town.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
These feet of mine are traveling light. Got my lover and everything's right with the world. Love is in town. Got a message to open your mind. Live your life and you're gonna find a world. Love is in town. No, love is in town. Stormy days are all over and the sun is shining down. I can't wait any longer because my love is in town.
Protekla sedmica u Brčkom bila je obilježena velikom regionalnom teatarskom manifestacijom. U okviru 28. po redu pozorišnih susreta pred tamošnjom publikom pojavilo se 8 ansambala iz 3 susjedne zemlje i to sa predstavama koje su obilježile prethodnu teatarsku sezonu. O specifičnostima Brčanske smotre razgovaram sa Jakovom Mamičićem, direktorom susreta. Jakove, dobro jutro.
Dobro jutro.
U pozorišnim krugovima postala je navika da Brčko, kad je repertoar u pitanju, ne može omanuti. Da li je tako bilo i ovaj put?
Pa da vam kažem, mi smo evo 10 godina poslije rata i 18 godina prije rata u jednom u stalnim promjenama, stalnom napredovanju i mogu vam reći da je Brčanski festival evoluirao u jedan od najpriznatijih i najpopularnijih festivala, kako za umjetnike, tako i za publiku.
Evo, da čujemo koje su učestvovali.
Ove godine selektor ima jedan jako težak zadatak, tako da je morao od ogromnog broja predstava koje mogu doći u Brčko, a to su predstave čiji je tekst pisan na jednom od jezika naroda Bosne i Hercegovine, odabrao pozorišta, kazališta iz Bosansko narodno pozorište Sarajevsko narodno pozorište, zatim tu je teatar Kabaret Tuzla u koprodukciji sa Virovitičkim i Užičkim pozorištem i normalno Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. Iz regiona su nam došla kazališta iz Hrvatske Gavela i HNK Osijek i iz Beograda Jugoslovensko dramsko pozorište i Atelje 212. Tako da smo imali stvarno priliku da vidimo sve ono što je ove godine hit, kako u predstavama, tako i kod teatarskih uposlenika.
Evo, naši slušalci se često pitaju da li se to radi o dva festivala u isto vrijeme i na istom mjestu, jedan regionalni, jedan naš ovdašnji, bosansko-hercegovački, ja?
Da, to je specifika Brčanskog festivala, što smo zadržali svoje nastojanje da ovo i dalje ostane festival bosansko-hercegovačkih teatara pozorišta i imamo posebno nagrade za bosansko-hercegovačka pozorišta, a ukupnu nagradu ili Grand Prix učestvuju svi oni koji su došli na festival. Tako da mi imamo odvojeno samo nagrade, a u suštini to je jedan festival koji je prije 3 godine regionaliziran i koji grabi naprijed, a ovogodišnje reakcije publike i teatarskih uposlenika su da je ovo najbolje ikad urađen festival u Brčko.
Evo, meni se čini veoma zanimljivim reći kako se pomalo čudim činjenici da vi, ako ne uvijek, ono u najvećem broju slučajeva, odoljevate pritiscima što interesnih grupa, što umjetničkih sujeta. I ove godine je bilo primjedbi na selektorski ukus, ali one nisu naravno usvojene i to rezultira obavezom svih da dođu u Brčko, jel?
Teatarski svijet je jako osjetljiv, pa ako ćemo biti pošteni, jako sujetan. Tako da je to su stalne pojave kod svih festivala, ne samo u Brčkom. Međutim, ovdje se pojavlja jedan drugi problem Brčkog, to je što postoje pokušaj da se sa pozicije velikih intervenira u smislu da se mali mijenjaju, što Brčko nije do sada prihvatilo, niti će ikad prihvatiti, tako da nije bilo uspjeha sve ono što su radili, a pokazalo se da smo apsolutno bili u pravu što smo prihvatili selekciju profesora doktora Darka Lukića i ljudi koji su iz teatra, ljudi koji se bave time decenijama, kažu da je ovo vrhunac teatarske ponude iz prošle i ove godine.
Evo, možda je upravo u tome razlika između Brčkog i ostalih naših, pa kažem i to, bezbrojnih festivala. Kod vas kao da nema kalkulacija, nema trgovine, nema ja, tebi, ti, meni, relacije.
Suština je da mi nemamo šta ponuditi u trgovini. Znači, mi nemamo svoju predstavu, niti imamo svog reditelja koga hoćemo da promoviramo na način da dovedemo predstavu iz Beograda i Zagreba, onda naš reditelj ode tamo i režira i to je taj začarani krug koji ponekad zna dovesti do totalnog urušavanja struke, ali kod nas toga nema, jer očigledno je da mi imamo ponuditi samo jedno veliko srce, gostoprimstvo i poštenje, pošten pristup i krasnu publiku. Ono što mi nudimo za uzvrat, ne tražimo ništa osim dobrih predstava.
Ja moram reći da ta samostalnost, rekao bi, dolazi od financijske neovisnosti vašeg projekta, zapravo zbog činjenice da koliko toliko možete pokriti svoje zamisli.
Festival u Brčkom je u vlasništvu vlade Brčkog distrikta i mi imamo apsolutnu potporu gradonačelnika vlade, skupštine, predsjednika i dopredsjednika skupštine, tako da to nije nikad bilo upitno. Ono što obećavamo, to i ostvarimo. Nemamo iza sebe repova, ne proizvodimo dugove i zato smo i popularni i zato svi hoće da dođu u Brčko.
Ne, ali upravo i tu je zanimljivo, u Brčkom postoje, evo, ako ništa, tri konstitutivna naroda, postoji jedno, pet, šest političkih partija koje su na ovaj ili na onaj način uključene u vlast, a ipak svi festival doživljavaju kao svoj.
A vidite, ako bi mi sad to idealizirali, to bi bilo svi jesmo i, a znate, ipak tu postoji i jedna velika doza odgovornosti nas koji vodimo festival, da ne uđemo u problematična rješenja čime bi izazvali kontrasta. Mi smo imali prošle godine jedno jako veliko nezadovoljstvo selekcijom od strane publike i rekli smo da zbog toga ove godine je i selektor se složio s nama da je moto festivala najbolje za publiku, jer smo već se bili dobro otklonili od publike i priklonili teatarskim uposlenicima i kritici, a to ponekad baš i ne ide skupa.
Evo, kad pominjemo publiku, da priupitam, kakav je inače odziv publike u Brčkom na ovim festivalima? Do sad su uvijek dvorana bila popunjena, evo?
Ma to je nama najveći problem, najveći nam je problem publika, jer mi ne možemo onoliki interes zadovoljiti, uvijek imamo najmanje 50-100 ljudi koji stoje na predstavama i to nam je uvijek problem. Ali dok ne napravimo novu kazališnu dvoranu, patit ćemo se, tako ide, šta ćemo.
Evo, može biti da je ovo pravo vrijeme za pitanje, kako to da jedan toliki grad, jedna posebna administrativna jedinica u državi nema ne samo vlastitu dvoranu, nego ni vlastiti ansambl?
Pa evo, mi smo to sve prikupili. Otprilike mi bi mogli krenuti već sljedeće godine sa našim malim, ali profesionalnim, dobro organiziranim ansamblom, to jest teatrom. Međutim, imamo jedan mali jedan problem, čekamo samo da se usvoji zakon o javnim ustanovama u Brčkom distriktu, jer formirat teatar, a onda ga ostaviti na grantu, znate, to bi bilo neozbiljno i to iskustvo koje ima Sarajevo ili neki drugi prostori koja su na grantu, recimo Tuzla, da, onda znate, grant sredstva su prva sredstva koja se režu kad dođe do krize, a nije cilj nikome da stvori jednu ozbiljnu teatarsku kuću, a onda da je zatvori za 2-3 godine zato što je došlo do male krize. Zato mi pokušavamo da ovaj teatar koji hoćemo da osnovimo na način da bude izravna veza za proračun i time bi mogli da ozbiljno i radimo i stvaramo.
Evo, sudeći prema podršci koje festival ima od strane zvaničnika distrikta Brčko, očigledno da ne bi trebalo da bude problema na toj relaciji ni prilikom stvaranja vašeg pozorišta.
Ma, to uopće nije, to nikad nije ni postavljeno kao problem. Ovdje samo se čeka da taj zakon javnim ustanovama se usvoji u skupštini Brčko distrikta i mi ćemo odmah krenuti u taj posao, jer smo okupili smo mlade ljude. Brčko je već oškolao, ne Brčko, nego ti mladi ljudi se iškolao, tako da imamo reditelje, glumce, dramaturge. Od prilike imamo i nešto starijih koji su se dugo godina bavili scenografijom, kostimografijom, tako da mi bi mogli odmah krenuti u prvi projekat, ali pokušavamo da to stavimo na zdrave noge i onda nadajući se da će to tako i ostati, čekamo da se usvoji taj zakon.
Dakle, puno sreće u stvaranju budućeg ansambla i puno sreće na svim budućim festivalima.
Hvala.
Do slušanja i prijatno, prijatno.
I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. Just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait.
Europa.org.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Beograda i to pričamo o moralu narodnih izabranika, o tome kako se demokratija ponekad ili počesto sunovo vrati u primitivizam i zloupotrebu garantovanih sloboda govora, kako se interes zajednice često podređuje vlastitom. O ovim pitanjima govoreno je na regionalnoj konferenciji Standard etike ponašanja poslanika, koju je pratio naš Miloš Teodorović.
Moral daleko više nego bilo koji zakon jeste ono što mora podsticati narodne predstavnike da zastupaju i narodne interese. No kako navodi gošća sa Oksfordskog univerziteta Elizabeth David Barrett, upravo su poslanici svakodnevno suočeni sa izazovima koji ih provociraju na ponekad i šokantne poteze. Kroz rezultate ranije sprovedene analize razloge za to ona ovako opisuje.
Postoje tri problema. Prvi je taj što su i poslanici ljudi. Ne mislim da je to opravdanje, ali kao poslanici oni imaju obaveze prema sopstvenim porodicama. Također razmišljaju o svojoj individualnoj karijeri. Drugi problem je u tome što je politika jedna velika zbrka, pa poslanici moraju da reprezentuju interese veoma različitih grupa. To formira niz novih obaveza, pa kada se domognu vlasti, imaju potrebu ili tek osjećaju potrebu za zahvalnošću onima koji su ih podržali. I treći problem je u tome da čak i ako ste posebno etičan poslanik i pokušavate da se ponašate moralno, ostvarivanje javnog interesa nije jednostavna stvar, jer su debate o tome šta je javni interes neprekidne.
Koliko je teško prepoznati ono što je opšti interes, građani Srbije upravo se mogu uveriti po čestim burnim raspravama koje u direktnim prenosima skoro pa svakodnevno direktno prate. Vodeći se upravo time što je rad Skupštine ponuđen u celini na uvid javnosti, njena predsjednica Slavica Đukić Dejanović konstatuje da je parlament najotvorenija institucija u Srbiji. Kako bi postala i primer za uzor po nivou demokratičnosti i tolerancije, Dejanovićeva najavljuje formiranje etičkog komiteta koji će pratiti koliko se poslanici u svome radu pridržavaju morala.
Kada poslanici različitih političkih partija sami i slobodno
kroz dijalog i kompromis urede etički sistem i stave ga na uvid javnosti, što Srbija radi među prvima u Evropi, imamo pravo da očekujemo i da nas građani pozitivno ocene i podrže.
Verovatno zbog toga što su pod budnim okom publike, poslanici su možda i češće od drugih predstavnika vlasti na udaru optužbi za korišćenje pozicija u lične svrhe, a posebno za korupciju, što je bolest koja izjeda institucionalno tkivo očigledno svih država regiona. Stoga su se redom u svim državama obavezali i da na uvid građanima podnose izveštaje o svom imovinskom stanju. Takva mera je prihvaćena iako verovatno mnogima smeta. Jedan od retkih koji će o tome javno progovoriti je predsednik Odbora za politički sistem u Skupštini Crne Gore, Ervin Spahić.
Vjerujte da se mi u neku ruku osjećamo kao u ovoj reality show Kuća velikog brata, gdje smo stalno pod nadzorom kamera, novinara. Mi poslanici objavljujemo izveštaj o imovnom stanju, mi svaki depozit novčani moramo da objavimo i koja je banka u pitanju i na neki način crtamo mete od nas. Mi moramo, recimo, dijete nam ide u školu, a vi ste objavili da imate 100.000 na svom žiro računu, to dijete samo ide i vraća se iz škole. Mi smo tražili da se ta imovina koju posjedujemo objavljuje, da mi podnosimo izveštaj, a da se javno ne publikuje neke stvari na internetu koje je dostupno. Vi znate, dovoljno je bilo ko da ukuca tamo poslanici, ime i prezime i da tipuje na vas. Umjetničke slike, zamislite, mi moramo da objavimo ako imate vrijedne umjetničke slike, pa ajde majče i sine, pođite na godišnji odmor.
Osim strahova koji ga tište, Spahić je naveo i primjer kada je, kako je uveren, bio direktna žrtva preširoko shvaćene transparentnosti u radu poslanika. Pred domaćinima i gostima raširio je novinsku stranicu objavljenu nakon što jednoj nevladinoj organizaciji nije dopušteno da prati rad odbora na čijem je čelu.
Oni su toga dana kada je trebalo zasjeda odbor plaćenim oglasom u novinama objavili tekst: lopovi, kriminalci, šverceri, otimači državne imovine, korumpirani državnici, pripadnici organizovanog kriminala, kumovi i tajkuni, mirno spavajte, ima ko da brine o vašim tajnama. Imam dijete od 9 godina, koji kada su mu drugari pokazali ovo u razredu, on je maltene mislio da mu je otac uhapšen. Ja sam toga dana morao se vratim sa sjednice kući da ubeđujem dijete, to nije istina.
Ipak, kontrola rada poslanika koju bi organizovali oni sami do sada nije urodila posebnim plodom, ni u jednoj od država regiona. Podsjeća na to i slučaj formiranja anketnog odbora u Sobranju Makedonije, koji je trebalo da ispita okolnosti incidenta koji se dogodio upravo u parlamentu. Predsjednica tamošnjeg zakonodavnog odbora, Blagorodna Durikaj, opisuje da je aktivnost odbora zbrisana zakonom i redovnom procedurom koja je usledila.
Došlo je do vanrednih izbora i ta komisija je prestala po sili zakona da postoji.
Podsjećajući na iskustvo u primjeni kodeksa ponašanja poslanika koji je u Bosni i Hercegovini usvojen još 2008. predstavnica tamošnje komisije za ljudska prava Nermina Kapetanović podlači da ovaj dokument za cilj zapravo ima podršku poslanicima da prevaziđu dobro poznate interesne razlike u parlamentarnoj skupštini BiH, te da lakše prepoznaju ono što je opšti interes.
Vrlo često zastupnice zaboravljaju da ne smiju postojati primarno interesi pojedinaca ili grupe pojedinaca radi postizanja neke lične ili indirektne koristi i taj kodeks treba da ih podsjeti na to.
A podsjećanja te vrste u vreme ekonomske krize, kako pokazuju zapadne iskustva, posebno su potrebna zato što je pažnja javnosti usmerenija na rad državnih institucija više nego pre, na što ukazuje predstavnik OEBS-a Kipreos. Podsjeća time da bi regionalni parlamenti morali utoliko više sobom da se pozabave, s obzirom da je kriza u zoni njihove nadležnosti odavno počela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović. Hey, 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 hey. Forget about me.
Još jedno istraživanje u vezi sa parlamentima bilo je veoma zanimljivo u protekloj sedmici. Transparency International predstavio je rezultate u vezi sa tim koliko se u 5 država regiona znaju načini financiranja političkih partija. Zagreb i Enis Zebić.
Transparency International nakon 15-mjesečnog projekta nadzora financiranja redovnog rada političkih stranaka poziva nadzorna tijela u svih 5 zemalja uključenih u projekt u Hrvatskoj, Srbiji, Kosovo, Makedoniji i Albaniji da se snažnije angažiraju na provođenju novih propisa o financiranju političkih stranaka. Državne vlasti se poziva da inzistiraju na točnom izvještavanju o stranačkim prihodima i rashodima, provjeravanju stranačkih izvještaja kroz pouzdan sustav nadzora te moment koji nedostaje u svim državama u kojima je projekt provođen na primjereno sankcioniranje u slučaju kršenja zakona. Hrvatska ima najbolje rezultate, iako to ne znači da je posao blizu dovršetku. Sa ocjenom 7 od 10, Hrvatska spada u red država koje imaju dobro regulirano financiranje redovitog rada političkih stranaka, kazao je Zorislav Antun Petrović iz Transparency International Hrvatska. Međutim, provođenje sankcija protiv stranaka koje lažu o financijama ocijenjeno je tek sa 4 na skali do 10.
Najlošije ocijenjeni segment našeg istraživanja u Hrvatskoj su sankcije i znači mi smatramo da bi trebalo te sankcije dosljednije primjenjivati i to iz dva temeljna razloga. Dosljednom primjenom sankcija, kao prvo, šalje se jasna poruka svim prekršiteljima zakona da ne mogu se ponašati na taj način, a druga bitna posljedica toga je povećanje povjerenja građana u cijeli sustav.
Transparency pozdravlja što stranke u Hrvatskoj 2 puta godišnje moraju objaviti popis donatora, ali se s druge strane preporučuje preciznije izvještavanje o rashodima stranaka. Također, uz državnu reviziju, financijski izvještaj stranaka trebali bi proći još jednu nezavisnu komercijalnu reviziju i sugerira se dodatni angažman javnosti, nevladinog sektora i medija u praćenju financiranja političkih stranaka. Srbija od sredine ove godine ima novi zakon o financiranju političkih aktivnosti, a od početka prošle godine novo nezavisno tijelo za praćenje financiranja kako redovnog rada političkih stranaka, tako i izbornih kampanja, kazala je Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbija.
Sve ovo je još uvijek lepo i sve ovo je još uvijek samo na papiru. Ostaje nam da vidimo u praksi kako će se ove stvari primijeniti i da li će inercija od 20 godina neizricanja bilo kakve sankcije za nepotpunost, netačnost izvještaja političkih stranaka moći da bude promijenjena novim telom i novim zakonom.
Sa ocjenom 6,6 pravni sustav Kosova je unutar prosjeka, kazuje Enis Džemaili iz Transparency International Kosova. Istraživanje preporučuje donošenje jednog zakona koji bi regulirao financiranje stranaka i još nešto. Jedna od glavnih preporuka je provođenje postojećeg zakonodavstva jer smo ustanovili da se ono ne primjenjuje. Albanija i Kosovo imaju identičan problem. Stranke ne objavljuju financijske izvještaje, niti su oni dostupni javnosti. Inesa Hila iz Transparency International Albanije. Istraživanje je konstatiralo da postoji problem u dostupnosti podataka o financiranju političkih stranaka, jer one ne moraju raditi takav izvještaj, već ga radi samo Središnja izborna komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Don't like that modern music, like the groove of little bitties, a hot swing traveling man now. See that man with saxophone in his hand. Everybody knows he's a real thing, hot swing traveling man. Mr. Jack Daniels is his personal friend. Cheats at poker and always wins. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name. Gives him a smile, falls for his game. He's a lovemaker. He's a hard swing traveling man. He's a man. Hard bop, bebop, confirmation, red top, hard swing, traveling man.
happening, man? Hangs in Cuba and Japan, plays his horn in every land. He's a heartbreaker. Got a lover everywhere to make him welcome when he's there. Love maker. He's a hard swing, hard swing trembling man.
Kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i domaćem sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put, prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
The Twilight Saga Breaking Down Part 1 ostvario je impresivnih 139,5 miliona dolara i time osigurao prvu poziciju na box office-u. Četvrti i predzadnji film iz sumrak sage filmskog studija Summit Entertainment ima drugo najbolje ostvarenje kada je riječ o filmovima iz te franšize. Nalazi se odmah iza filma New Moon, koji je ostvario zaradu od 142,8 miliona dolara u novembru 2009. Što se tiče ostatka svijeta, film je također imao jako otvaranje od 144 miliona, čime mu dosadašnji svjetski box office iznosi 283,5 miliona. Produciran je za 110 miliona dolara. Na drugom mjestu otvorio se 3D SGI animirani Happy Feet 2, koji je ostvario zaradu od 22 miliona. Originalni film iz 2006. Happy Feet je bio hit koji je, pored dobre zarade na box office-u od 384 miliona dolara, osvojio i Oscara u kategoriji najboljeg animiranog filma. Treće mjesto pripalo je filmu Immortals, koji u drugoj sedmici ostvario zaradu od 12,2 miliona dolara. Produkcija novog filma iz Star Trek franšize će početi 15. januara iduće godine, a premijera se može očekivati na ljeto 2013. Roberto Orci, Alex Kurtzman i Damon Lindelof trenutno radi treću verziju scenarija. Većina dizajna za film je urađena, a također će se koristiti većina od setova iz filma iz 2009. Dok će većina specijalnih efekata biti urađena u postprodukciji, Industrial Light and Magic počeo je sa radom na svemirskim specijalnim efektima za koje nije potrebno prethodno snimanje. Režisir J.J. Abrams je sa skautskom ekipom obilazio Havaje, koji će najvjerovatnije poslužiti kao lokacija za strani planet obrastao džunglom. Također će se snimati na lokaciji ispred LA muzeja. Svi od glumaca koji su glumili posadu svemirskog broda Enterprise u filmu Star Trek iz 2009. koji je potpuno revitalizirao franšizu, reprizirat će svoje uloge. A što se tiče pridošlica, uloga negativca je ponuđena Benicio del Toro. Scenarista Andrew Kevin Walker radi na scenariju za film 20,000 Leagues Under the Sea, koji je potencijalni sljedeći projekt režisera Davida Finchera. Projekt se radi pod okriljem filmskog studija Disney, koji već dugo pokušava da nađe formulu kojom će priču Jules Verna ponovo učiniti neodoljivom. Uzimajući u obzir prijašnju saradnju scenarista i režisera na noir kriminalističkoj drami Seven o sirijskom ubici i dvojici detektiva koji su mu na tragu, bit će interesantno vidjeti njihovu viziju filma koji je bio jedan od prvih igranih filmova filmskog studija Walt Disneya iz 50-ih. Originalni film je premijeru imao 1954. i postao je drugi najprofitabilniji film te godine, dobitnik 3 Oscara, te postao osnova za tematski park u Disneylandu. Pet Shop Boys su za februar najavili izlazak nove kompilacije B strana singlova koja će se rasprostirati na 2 CD diska. Legendarni britanski elektropop duet kompilaciju je imenovao Format, a na njoj će se naći ukupno 36 B strana singlova izdanih u periodu između 1996. i 2009. godini. Neil Tennantu i Chris Lowe bit će to druga takva kompilacija po redu, a nastavit će se sa prethodnom Alternative iz 1995. koja je na svoja dva CD-a donijela B strane singlova objavljenih između 85. i 95. godine. Duet je također obznanio kako sljedeće godine planiraju objaviti novi 11. studijski album. It's a sin.
kada je do početka kvalifikacija za naredno košarkaško evropsko prvenstvo, koje će za 2 godine igrati se u Sloveniji, ostalo još dosta vremena, ima da nisu još određene ni kvalifikacione grupe, valjalo bi poslije objavljivanja takozvanih jakosnih grupa progovoriti poneku. Bosansko-hercegovačka reprezentacija smještena je među one što se smatraju drugim favoritima za odlazak na završni turnir i to sugeriše kako ćemo i na narednoj evropskoj smotri gledati ovdašnje ljubimce. Iz kvalifikacija će naime ići po 2 prvoplasirane selekcije, a njima će se pridružiti i 4 trećeplasirane. Ovi timovi pridružit će se onima koji su već izborili učešće na završnom turniru, a radi se o domaćinima, o 6 prvoplasiranih sa posljednjeg prvenstva u Litvaniji, znači Španija, Francuska, Rusija, Makedonija, Litvanija i Grčka, te o Velikoj Britaniji, domaćinu naredne olimpijade. Inače, u grupi sa BiH još su Ukrajina, Bugarska, Poljska, Izrael i Italija, što svjedoči o veoma uglednoj stepenici na kojoj se selekcija našla. To su timovi sa kojima sigurno neće igrati izabranici bosansko-hercegovačkog selektora, kogod to bio. Ali zato se mogu suočiti sa ostalim našim komšijama, prije svega sa Srbijom i Hrvatskom, koje su ubrajane među sigurne putnike već poslije prošlog prvenstva. Pored njih u prvoj grupi još su Njemačka, Turska, Finska i Gruzija. Uz povoljan raspored prilikom žrebanja, koje će biti obavljeno naredno u vikenda, Bosna i Hercegovina mogla bi biti čak i prva u grupi, a problem ne bi bio i kad bi se pod nepovoljnim okolnostima našli u istoj grupi sa nekom jakom selekcijom iz prve, ali i najjačim iz treće grupe, gdje se najmoćnijim doima Crna Gora. Ova sam silna imena pobrojao isključivo zato da bih sugerisao kako će činjenica da na završnim turnirima igra po 24 reprezentacije trajnije obavezati košarkašku logistiku na kontinuirani rad u vezi sa selekcijom. Pretpostavljam naime kako zadugo neće biti problem otići na europsku završnicu i da nikad više neće doći one gladne godine kad su momci redovno izostajali sa ovih smotri. Kažem zadugo, jer je među Hadžićevim izabranicima bilo toliko uglednih imena da je bila prava katastrofa sad taj materijal ispustiti iz ruku. Prvo što valja uraditi je izbor selektora. Kad kažem izbor, onda ne sugerišem Hadžićev odlazak, nego trajno rješenje na ključnom mjestu za svaku reprezentaciju. Hadžić ili neko drugi morao bi pod punom odgovornosti pred domaćom javnosti priznati da uzima materijal od koga se dadu iskovati značajni uspjesi i u ime tog uspjeha potpuno zaboraviti vlastitu slavu ili sujetu. S druge strane, trebalo bi mu obezbijediti uslove da, dok traju pripreme, ne razmišlja o mogućem vlastitom angažmanu negdje u Kuvajtu, Dubaju, Siriji ili Jordanu.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side.
Malo priče, malo muzike je u nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where he said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. Said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have held that bash. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey sugar, take a walk on the wild side. And the girls go,